Blasiða 38. Retina Ísland fyrir starfsári 2019 til 2020. Retina Ísland, sem í almennu tali gjarnan kallað RP-deildin, hefur það að markmið að vera vettvangur þeirra sem eru með arfgenga ólæknandi hörnunarsjúkdóma í sjónhimnu og aðstandenda þeirra. Megin áherslan lögð á fræðslu og jafningjastuðning. Í starfi deildarinnar lögð mikil áhersla á að fylgjast eins og kostur með því nýjasta sem að gerast í vísindarannsóknum sem miða að því að finna meðferðir við þessum sjúkdómum og miðla því til félagsmanna. Í því skyni reglulega boðað til atburða yfir vetrarmánuðina. Auk þess tekur Retina Ísland þátt í alþjóðlegu samstarfi innan Retina International og á samstarfsvettvangi Norrænu systur samtakana. Stjórn deildarinnar skipa Sigþóru Hallfreðsson formaður, Kristinn H. Einarsson gjaldkeri, Rúna Garðarsdóttir ritari, Alexander Hrafnkelsson og Haraldur Mattíasson meðstjórnendur. Samráðsfundur Norrænu RP-félagana og deilda var þessu sinni haldin í Færeyjum dagana 15. til 7. september 2019, en þetta var í fyrsta skiptið sem hópurinn hittist þar. Auk samráðsfundarins kynntu þáttakendur sér starfsemi sjóndepilsins, þjónustu miðstöðar fyrir blinda og sjónskerta. Auk þess þar rekin verndaður vinnustaður og færeyska blindrafélagið með sína starfsemi þar. Sjóndepillin hefur því svipaðan sess í færeysku samfélagi og hamrahli 17 hér á landi. Einnig fengum við fyrirlestur genagreiningu á meðal færeyskra sjónhimnusjúkdóma. Staðan þar þannig að það hefur náðst að greina meingenin í öllum færeyskum sjónhimnusjúkdómum nema tveimur sem eru með óþekkta stökkbreytingu sem á eftir að greina. Mikil vinna hefur verið lögð í þessa greiningu og sem dæmi má nefna að sumar af þessum stökkbreytingum finnast aðeins í örfám einstaklingum og eru lítið eða ekkert þekktar utan eyjana. Það óhætt að segja að þessi staða sé algerlega til fyrirmyndar. Allar götur frá aðalfundi og ráðstefnu Retina International eða RI2FC 2018 þegar blindrafélaginu var fyrir hönd Retina Ísland falið að halda ráðstefnuna árið 2020 hefur allur megin þungin í starfi deildarinnar snúist undirbúning hennar. Áætlað var að ráðstefna nýtt í Hörpu í byrjun júní næstkomandi samhlið það norrænu augnlæknaþinginu NOK 2020 þar sem dagskrá beggja ráðstefnana samþættaðist í sameiginlegri fyrirlestralínu arfgenga sjónhimnu sjúkdóma. Við höfum fundið fyrir miklum áhuga og eftirvæntingu út á ráðstefnunni, bæði vegna samstarfsins við augnlæknaþingið sem algjör nýjung á þessum vettvangi, en ekki síst í ljósi framfarana sem orðið hafa á sviði rannsókna og klínískra tilraunameðferða við arfgengum sjónheimnu sjúkdómum. Allur undirbúningur hafði gengið mjög vel, bæði hjá undirbúningsnefndinni sem hugaði að praktískum atriðum undir stjórn Helga Hjörvar og vísindanefndinni sem setti undir formennsku dr. Ragnheiðar Bragadóttur saman dagskrána og valdi fyrirlesarana. Í raun voru allar meginlínur klárar og ekkert eftir nema halda ráðstefnuna þegar örlögin gripu í taumana. Það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum að heimsbyggðin hefur glímt við heimsfaraldur af vírussmiti sem veldur veiki sem nefndir COVID-19. Í ljósi afleiðingana sem heimsfaraldurinn hefur haft í för með sér var ekki manna að ræða hana fresta ráðstefnuhaldinu og var ákveðið að halda ráðstefnurnar með sama sniði og búið var að undirbúa í júní árið 2022. Þannig nýtist öll undirbúningsvinnan til fulls og við missum ekki að tækifærinu til að heyra frá fyrstu hendi hvað markverðast að gerast á sviði rannsókna og þróunar á meðferðum við arfgengum hörnunarsjúkdómum í sjónhimnu. Á ráðstefnum RI eru fluttir fjörmargir fyrirlestrar, annars vegar mjög fræðilegir fyrir fagfólkið, lækna og vísindamenn og hins vegar á mannamáli innan gæsalappa fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra. Það að fá tækifæri til að halda ráðstefnu RI á heimavelli gullið tækifæri fyrir íslenska vísindamenn og heilbrigðisstarfsfólk til að kynna rannsóknir sínar og til að kynna sér allt það nýjasta sem gerast á vettvangi vísindana, hvort heldur sem á sviði mögulegra genalækninga, stofnfrumumeðferða, líflækninga eða grunn rannsókna. Fyrir sjúklinga með arfgenga hörnunarsjúkdóma, svo sem RP, AMD, LHON og fleiri og aðstandendur þeirra er þetta einstakt tækifæri til að sjá og heyra fremstu vísindamenn heims á þessu sviði segja frá rannsóknum sínum og niðurstöðum. Eftir að undirbúningnum í rúm 5 ár var ekki auðvelt að þurfa fresta ráðstefnunum en samt sem áður óhjákvæmilegt og nú setjum við stefnina á RI2022 og NOK2022. Aðalfundi Retina International sem áætlað var að haldi í framhaldi að ráðstefnunu var frestað til haustsins og verður hann hafður í gegnum fjarfundabúnað. Það eru að sjálfsögðu mikil vonbrið að þurfa fresta ráðstefnunni þegar svo stutt var til viðburðurins, en það er samt sem áður lítilvægt í ljósi þeirra atburða sem verið að taka tillit til. Og undir þetta skrifar Sigþóru Hallfreðsson, formaður Retina Íslands.